Polisi erwenge kutte omukulembeze w'essomero olw'ebigambibwa nti abadde akakkana ku bayizi be ate n'abasobyako nga bano nno baana bato. Omukwate Hamani Jingo, omutuuze wa Katovu Central mu Katovu Town Council mu disitulikiti y'Erwengo, era ng'ono ye mukulembeze wa Miracle Infant Junior School y'Erwengo. Okunoonyeza kwa polisi kwoleka nti emisango yagize wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogwokuna omwaka guno, nga yasobya ku baana abawala ab'emyaka 10 ne 14 ate bwe yamala n'adda ne ku balenzi nabo n'abakolako ebikula eby'obugwenyufu. Katoha Kasiri ayogerera polisi mu bendobendo ly'e Masaka ategeezezza nti omusajja ono abatutte mu maka ge kosa mu bifo ebirala ku ssomero gy'abadde agambibwa okukolera ebikolwa bino eby'ensonyi.
Ate natakomoko nadira abaana abalala ab'obulenzi abaana bana abali mu myaka 10, 12, 8 ne 13 nabeera nga abatunuza mu mukwano gw'ebikukujju. Tuwulira ebikolwa nga bino ayina ddala ebikolebwa abantu ffe be twesiga nti be bakulu b'amasomero okugenda maaso n'okuba nga bakola ebintu nga bino. Ekikolwa kiminyo kiminya mateeka era tugenda kakasa nti avunaanibwa nga amateeka lugalagira. Twebaza nannyini ssomero n'abalala abatutegeezaako ku nsonga eno nge batuuseeko naffe ne tubeera nga tuddukiramu ne tubeera nga tutaakiriza embeera. Bano tumuyina abeera ekyokulabirako eri abalala.